Бишкекте саат 8 болду. Ууда Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 22 февраль, күнгө шаршемби. Бишкекте чет өлкөлүк жарандын үйүнө кол салууга байланыштуу окуяда милиция кызматкерлери айыпталууда.
Акыркы күндөрү биз көрүп атабыз, ушундай окуялар көп болуп кетип атат да.
Азербайжандын биринчи айымы Мехрибан Алиева эми биринчи вице-президенттик кызматты дагы аркаламай болду. Президент Ильхам Алиев бул чечимин кечээ жарыялады.
Бүгүн менин саранжамым була Мехрибан Алиева.
Алиева узак жылдардан бери коомдук, саясий, маданий жана эл аралык ишмердүүлүктө маанилүү ролду ойноп келди.
Ошто жергиликтүү бюджет маселеси талкууланды.
1,200,000 пландашылган болчу, бирок тилекке каршы 800,000 алып калганбыз. Бул деген таңалыштуу нерсе.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Трамптын администрациясы иммиграция эрежесин катаалданта баштады. Эрежеге ылайык өлкөдөгү мыйзамсыз мигранттар депортацияланат. 21 февралда ички коопсуздук министрлиги Трамптын иммиграция эрежелерин катуулатуу боюнча жарлыгын баскыч-баскыч менен ишке ашыруу тууралуу көрсөтмө жарыялады. Анда иммиграцияга тиешеси бар бардык мекемелерге мыйзамсыз жүргөндөрдү аныктоо, кармоо жана өлкөдөн чыгаруу милдети жүктөлгөн. Ошол эле учурда өлкөгө бала кезинде кирген 750,000 чамалуу иммигрантты коргоо боюнча 2012-жылы кабыл алынган программа күчүндө калды. 16 февралда АКШ президенти Дональд Трамп өзүнүн мыйзамсыз миграция агымын токтотуу жарлыгына байланыштуу сот чечимине каршы апелляциялык сотко берилген арызын чакыртып алган. Бирок ошол эле учурда ал мыйзамсыз мигранттарга каршы катаал чараларды көрүүнү убада кылган. Чоң Алайда эки баласынан ажыраган үй бүлөгө акчалай жардам берилди. 18 февралда кар көчкү алдында калып наот болгон эки баланын ата энесине Жогорку Кеңештин төрагасы фондунан 100,000 сом берди. Бөлүнгөн каражатты парламенттин депутаттары Жанарбек Акаев менен Уланбек Примов 21 февралда Чоң Алайда балдарынан ажыраган Шербото Эшенкуловдун колуна тапшырып келди. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы билдирди. 18 февралда саат 5:30 чамасында Чоң Алай районунун Жаш Тилек айылына кар көчкү түшүп эки үйдү басып калган. Үйлөрдүн бириндеги 6 кишиге толугу менен куткарылып, экинчи үйдө 9-10 жаштагы эки бала көчкүнүн алдында калып кеткен. Куткаруу иштеринин натыйжасында ошол эле күнү түшкө жакын 9 жаштагы кыз менен 10 жаштагы эркек баланын жасаттары табылган. Экөө бир туугандар болушкан. Президент Алмазбек Атамбаев Европарламенттин өкүлдөрүн кабыл алды. Кыргызстандын президенти 21 февралда Европарламенттин Ивета Григуле башында турган Борбор Азия өлкөлөрү жана Монголия менен кызматташуу боюнча өкүлчүлүгүн кабыл алды. Жолугушууда Кыргызстан менен Евробиримдиктин мындан аркы кызматташтыгы тууралуу сөз болду. Эл аралык жана аймактагы улуттуу маселелер боюнча пикирлер айтылды. Саясий жана экономикалык реформалар, ошондой эле кийинки жылдары Кыргызстанда ишке ашырылган демократиялык өзгөрүүлөр, анын ичинде өзгөртүлгөн конституция да талкууланды. Мындан тышкары президент Алмазбек Атамбаевдин Евробиримдикке жасаган сапарынын жыйынтыктары жөнүндө да сөз болуп, Атамбаев европалык лидерлердин толук түшүнүүсүн жана колдоосун тапкандыгын белгиледи. Ошондой эле жолугушууда быйыл боло турган президенттик шайлоо тууралуу да айтылды. Мамлекет башчы Кыргызстанда шайлоолор таза жана ачык өтүп жатканын, алардын жыйынтыктары жарандардын шектенүүсүн туудурбасын баса белгиледи, деп маалымдайт президенттик аппарат. Украина президенти Орусияга санкцияларды күчөтүүгө чакырууда. Петр Порошенко буга Орусия тараптын Украина чыгышындагы жекчилер тарабынан берилген паспорттарды расмий таануусун себеп кылууда. Ал муну 21 февраль күнү Евробиримдиктин комиссары Христос Стилианидис менен жолуккан учурда да билдирди. Кремль өзүнүн чечимин жекчилер көзөмөлдөгөн аймактын тургундарына жардам берүү максаты менен түшүндүрүүдө. 18 февралда расмий Москва президент Путиндин жарлыгын жарыялады. Анда Украинанын Луганский жана Донецкий облусунда жашаган адамдарга жекчилер тарабынан берилген документтер Орусия тарабынан таанылат, деп айтылган. Бүгүн Бишкекте саламаттыкты сактоо министринин кызматтан алуу талабы менен митинг болот. Акциянын уюштуруучулары медициналык академиянын клиникалык базалары Ататүрк Алатоо университетине берилип жатканына нааразы болушууда. Ошондой эле саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиевдин кадрлык саясатына нааразы болгондор анын кызматтан кетүүсүн да талап кылышмакчы. Нааразылык иш чарасын Кыргыз чыроолору коомдук бирикмеси башында турган бир катар коомдук уюмдар уюштурууда. Казахстанда абактагы журналист сабалганын билдирди. Абактагы журналист Жанболат Мамай менен 21 февралда жолугушкан адвокаты Жанара Балгабаева ага абакта кысым көрсөтүлүп жатканын айтып чыкты. Алматы соту 20 февралда Мамайды 2 айга камаган чечимди өзгөртүүсүз калтырган. Адвокаттын айтымында аны өткөн жумада абактагы жалпы камерага которгон жана ошол жерде кысымга алышкан. Мамай абакта физикалык жана моралдык кысымга алынганын адвокатына билдирген. Саясий Калам газетасынын башкы редакторунун милдетин аткаруучу Жанболат Мамай 10 февралда кармалган, ал арам акчаны алдоого аралашкан деп айыпталууда. Жанболат Мамай отурган убактын башчысы Бакытжан Магамбетов Мамайга басым жасалды деген маалыматты четке какты. Кышкы Азия оюндарында кыргыз хоккейчилери филиппиндиктерди утту. Ушул күндөрү Жапониянын Саппоро шаарында өтүп жаткан кышкы Азия оюндарында Кыргызстандын хоккей боюнча улуттук курама командасы филиппиндик атаандаштарын 15 эсебинде утуп алышты. Оюн 21 февралда өттү. Буга чейин кыргыз хоккейчилери 18 февралда Кувейттиктерди да 5-0 эсебинде жеңишкен эле. Алдыда кыргызстандык оюнчулар бүгүн Бахрейн курамасы менен, ал эми 24 февралда Катар курамасы менен таймашат.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. 22 февралда жаан чачын болбойт. Кыргызстандын аймагында шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында +3-8, Талас облусунда 2-7 градус нолдон жогору, Ысык Көлдө нолдон +5 чейин. Нарында 7-12 градус суук, Бийик Тоо райондордо 8-13 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 6-8 градус нолдон жогору. Устун эми макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бишкекте чет өлкөлүк жарандын үйүнө кол салууга байланыштуу окуя талкуу жаратууда. Жабыркагандар кол салууга милиция кызматкерлери аралашканын айтып жатат, бирок милиция бул айыптоону четке кагып, кошуналар ортосундагы пикир келишпестик тууралуу кеп болуп жатат дейт. Акыркы учурда ички иштер органдарынын кызматкерлери катышты деген мыйзамсыз иштер көп катталууда. Жарандык коом өкүлдөрү укук тартибин коргоо органдарында иштегендерди тартипке чакыруу талабын коюп жатат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бишкектеги Жала Арчис турак жай комплексиндеги чыр тууралуу видео тасма 2 күн мурун интернетке тарады. Анда топтошкон бир нече адам көп кабаттуу үйдөгү батирлердин биринин эшигин тепкилеп, аны ачууга аракет кылып жаткандыгын көрүүгө болот. Аларды токтотууга аракеттенген күзөт кызматкерин ур токмокко алышкан. Буга байланыштуу аталган комплекстин жашоочулары милицияга арыз жазышкан. Жашоочулар турак жайга киргендер өзүн милиция кызматкери катары тааныштырып, күөлүк көрсөткөндүгүн айтышууда. Ички иштер министрлиги кол салууга шектүүлөрдүн бири кармалгандыгын билдирди. Бишкек милициясынын маалымат катчысы Олжобай Казыбаевдин айтымында кол салууга күч органдарынын кызматкерлеринин тиешеси бары жоктугу учурда такталып жатат.
Жана мас болгон бала кармалды, кармалып 234-чү статья боюнча, дерени боюнча кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайда отурат.
Казыбаев кармалган адам жал артистин жашоочусу экендигин айтып, окуяны эки кошунанын ортосундагы турмуштук чыр катары сыпаттоодо. Бирок жал артистин жашоочуларын милициянын тараткан маалыматы ынандырган жок. Алар күч органдары окуянын айрым жагдайларын жашырып жатат деген жүйө келтиришүүдө. Маселен, турак жай комплексинин жашоочусу Рамика бул окуя боюнча алгач 3 адам кармалып, кийин экөө белгисиз себеп менен коюу берилгендигин айтууда.
Ну, они говорят, видите, где пишут ГУВД, тоже говорят, что это не сотрудники.
Азыр бардык жерде милиция кол салууга катышы барлар милиция кызматкерлери болгон эмес деп айтып жатышат. Ошондой эле муну коңшулар ортосундагы эле чыр деп аташууда. Бирок эшигин талкалаганга аракет кылган жашоочуга сырттан келген адамдар укук коргоо органдарына таандык кызматтык көйлөктү көрсөтүшкөн экен. Балким алар мурдагы кызматкер болушу мүмкүн. Балким штаттан тышкаркы кызматкерлердир. Бирок алардын кызматтык көйлөк көрсөткөнү чындык.
Жалал арчисинин тургундары бул жаңжалды калыс иликтеп чын бышыгына жетүү үчүн кайрадан милицияга кайрылышты. Кыргызстанда тартип коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн чырлуу окуяларга аралашкан учурлары байма-бай катталып келет. Өткөн ай соңунда Бишкекте 22 жаштагы жигитти милиция кызматкерлери токмоктоп, ал ооруканага түшкөн. Кылмышка шектүү 2 милиция кызматкерине иш козголуп, иштен бошотулду. Экинчиси 7 февралга караган түнү Бишкектин чок ортосунда жайгашкан Кытай ресторандарынын бирине кол салууга байланыштуу. Белгисиз куралчан адамдар аталган коомдук тамактануу жайына бет кап менен кирип, ал жерде отургандарды коркутуп, ири өлчөмдөгү акчаны карактап кетишкен. Бул окуяга милиция кызматкерлеринин катышы болушу мүмкүн деген маалыматты айрым сайттар жазып чыгышты. Бишкек милициясы болсо, бул карактоо боюнча күнөөлүүлөр алигиче аныктала электигин билдиришүүдө. Бул окуяларга байланыштуу милициянын коомдук тартипти, жарандардын коопсуздугун коргоонун ордуна ар кандай мыйзам бузууларга аралашышы нааразылык жаратууда. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Ялкун Даудов мындай көрүнүштөр чектен чыккан кызматкерлерге карата жетишинче чара көрүлбөгөндүктөн уланып жатат деген пикирде.
Ошол акыркы күндөрү биз көрүп атабыз, ушундай окуялар көп болуп кетип атат да. Ушундан дисциплина жагынан да катуу ошол өз коопсуз кызматы мониторинг эмес, ошолорду карап, тактап, начальниктер өз жактан алар менен иш жүргүзүш керек да, ошондой эле жылыш болот.
Кыргызстанда милицияны реформалоо талабы акыркы 7 жылдан бери байма-бай көтөрүлүп келет. Бийлик реформа ишке ашып жаткандыгын айтканы менен бул тармакта абал өзгөрүүсүз калып жаткандыгын жарандык коом белгилеп келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду журтташтар рубрикасы менен улантабыз. 52 жаштагы Бегимай Уморова 4 жылдан ашуун мезгилден бери Стамбул шаарында жаш түрк жубайлардын балдарын багат. Убагында Кыргызстанда мугалим болуп иштеген Бегимай Түркияга келгенинин себебин кызы менен уулунун университеттеги контрактын төлөө милдети менен түшүндүрөт. Миграция каарманыбызга эмне берди деген суроого Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева жооп издеди.
Мекендешибиз Бегимай Уморова алгач Анкара шаарына тааныштары аркылуу келип, оорукчал кемпир чалды баккан. Түркчө билбегендиктен көп кыйынчылыктарды көргөн мекендешибиз туруктуу жумуш тапканча көп жерде иштеген.
Баягы биринчи келгенде Анкарага келип иштеп, кыйналып, бир аз кыйналдым, баягы тил эме кылбай, бирок батчым эле үйрөндүк, бизге окшош тили, түрк тили окшош келет. Көп сөздөрүбүз окшош, эң азынан жана баар жооп дегендерди түшүндүрө алабыз. Ушундай батчым эле баягы бир айдын ичинде үйрөндүм десем болот анан.
Каарманыбыз балдарынын окуусунун акчаларын төлөйм деп насыя алгандыктан анын проценттерин төлөө мөөнөтү кыса баштаган. Үйүндөгү кызы менен уулу чалып насыясын эстеткенде эле көңүлү түшүп калса, ал иштеген үй бүлө анын жагдайын түшүнүп ар тараптуу колдоп турганын айтты.
Тиги аялы өзүнүн эмелерин кийген кийимдеринен алып келип берет, баягыларды кийем үйгө. Кээ бир көчөгө чыкканга деле алып берет. Алар иши кылып ошолордун жардамы менен кичине баягы өзүмө келе баштадым. Жок болбосо мен эс акылым эле эптеп эле күн өтсүн акчам алайын, карызыма салайын деп эле ушундай менен мындай автоматический болуп калат экен да, машинально эле иштеп калат экенсиң, эчтекеге карабай эле, ден соолугуңа деле карабай эле. Анан эми буюрса ал кыйналган күндөрдүн баары өттү, баратат, өттү. Мына 4 жыл болуп калды.
Күйөөсү менен ажырашып кеткен Бегимай айымдын бойго жеткен уулу жана кызы бар. Алар Бишкекте жашашат. Жайкысын студент кызы келип ага кол кабаш кылып тапкан акчасына тыгынчык кылчу.
Жолго акча эме болуп калды дагы, анан Анталияга кетип калып, анан Анталиядан анан кызым экөөбүз пансионат иштедик, 3 ай сезон бүткөнчө. Анан 3 айдан кийин кайра келип, анан жанагы семьяга туш болдум жакшы. Ошондон баштап анан бүт жакшы немелерге да туш болдум да.
Бегимай эже азыр Стамбул шаарында адвокат жубайлардын 2 баласын каралашат. Ал чет өлкөдө мигрант болуп иштеп жүрүп, көп нерсени үйрөнгөнүнө токтолду.
Бир тил билсең бир инсансың, эки тил билсең эки инсансың дейт. Эң биринчиден бияка келип тилди үйрөнгөнүмө сүйүндүм. Көп жаккан жакшы нерселе жактары бар. Мисалы, булар балдарга аябай көңүл бөлөт экен. Биз кыргыздарда баягы улуусу кичүүсүн багат, ушинтип баягы балдар ойлоп көрсөм балдар бакуштар тиги эптеп эле чоңойгон болуп калат экен да, биз деле багабыз, бирок бул түрктөрдүкү сыяктуу такыр биздин балдарга көп көңүл бөлүнбөйт экен мындай караганда. Ошол жагын аябай боорум ачыйт.
Өзү педагог болгон Бегимай айым түрк коомунда баланы тарбиялоодо көп айырмачылыктар бар экенин баса белгиледи.
Баягы садикке алып барып койгонубузга сүйүнөбүз, анан кийин кечинде келгенде чарчап баягы жатабыз, анан каникулга биздин балдар каникулга тараганда наоборот үйдөгү иштерди бүтүрөлү кел деп баягы кара жумушка салып ушундай. Анан буларды кылса каникул болгондо сөзсүз эс алдырып балдарын мындай кылыш керек, кинолорго алып барат экен, аквариум эс алганына аябай карап жакшы шарттар түзүп беришет экен.
Түркия мусулман өлкө катары калкы динди карманган консервативдүү өлкө катары саналат. Каарманыбыз Бегимай эженин айтымында анын кожоюндары жашаган аймак көп улуттуу ар түрдүү динди тутунганына карабастан баары ынтымактуу жашашат дейт.
Мисалы кошуна, бир кошунабыз мусулман, дагы бири жанында кошуна христиан, дагы бири католик, дагы бириси баптист. Ошого деле сен баптист, тиги баптист, бул католик дебейт экен. Бөлүнбөмө кылбайт экен, ар ким өзүнүн динин кабыл этип өзүнүн динин окуп баягы жүрө берет экен. Сыртынан баардыгы чоң эле сыйда болушат экен, бири бири менен сый мамиледе.
Бегайым айым акыркы күндөрү Түркияда болуп жаткан окуяларга бушайман болгонуна токтолду.
Рахматымды деле айтам, жакшы ушулардын жардамы менен карыздарыман кутулдум. Буларда деле тынччылык болсун, ортодо момундай окуялар болуп атат, ошолор деле таасирин тийгизбей койбойт. Үйдөгүлөр сарсана болот, эмне болуп атасыңар тигилүү дейт. Түркия деле эмес, тиги Кыргызстанда баардык эле жерде тынччылык болсун, анан ден соолук берсин, адамдарга ыйман берсин.
5 жылдан бери Бегимай Уморова расмий визасы менен бала багуучу болуп эмгектенип келет. Балдарынын окуусу бүтүп, контракт деген түйшүктөн кутулган. Бирок дагы деле Кыргызстанга кетпей иштей берүүнү максат кылат. Кыргызстандык кесиби мугалим аялды түркиялык адвокат жубайлар билимине карап жактырып ишке алышкан. Жаткан жери тамак ашы бекер. Расмий маалыматтар боюнча Түркияда азыр кыргызстандык 14 000 жакын мигрант эмгектенип жатышат. Алардын жарымы аялдар. Аялдардын көбү Бегимайдай болуп, кары картаң же балдарды карашат. Түркияда мындай жумушта иштегендер орточо айына 500-700 доллардан алышат. Эң башкы талап талапкердин түрк тилин мыкты билиши жана билими чечүүчү роль ойнойт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келбейт экен. Ала тоом сагынды, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Бишкекте саат 8:17 өттү. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы миграция эрежесин катаалданта баштады. Эми өлкөдөгү мыйзамсыз мигранттар депортацияланат. Чоң алайда эки баласынан ажыраган үй бүлөгө акчалай жардам берилди. Президент Алмазбек Атамбаев кечээ Европарламенттин өкүлдөрү менен Бишкекте жолугушуп, кызматташтык маселесин талкуулады. Украина президенти Орусияга санкцияларды күчөтүүгө чакырууда. Бүгүн Бишкекте саламаттыкты сактоо министрин кызматтан алуу талабы менен митинг өткөнү жатат. Казакстанда абактагы журналист Жанболат Мамай сабалганын билдирди. Жапонияда өтүп жаткан кышкы Азия оюндарында кыргыз хоккейчилери филиппиндиктерди утту. Кененирээк ушул жана башка кабарлар менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Ошентип Азербайжандын президенти Ильхам Алиев жубайы Мехрибан Алиеваны биринчи вице-президент кылып дайындады. Буга чейин Мехрибан Алиева Азербайжан Милли Межлисинин депутаты жана ЮНЕСКОнун ыктыярдуу элчиси катарында белгилүү болчу. Батыш мамлекеттери маалым болгондой, Азербайжанды оппозициялык саясатчы көз каранды эмес журналисттерге карата жасаган кысымына байланыштуу сынга алып келет. Сөз кылуучубуз Элиза Кененбаевада.
Азербайжанда 21 февралда өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Ильхам Алиев Мехрибан Алиеваны вице-президент катары тааныштырып жатып, анын кесипкөйлүгү, тажрыйбалуулугу жана принципиалдуулугу үчүн дал ушул кызматка дайындаганын түшүндүрдү.
Бүгүн менин саранжамымла Мехрибан Алиева.
Алиева узак жылдардан бери коомдук, саясий, маданий жана эл аралык ишмердүүлүктө маанилүү ролду ойноп келди. Ал ар тараптуу жана ийгиликтүү ишмердүүлүк жүргүзүп келет. Мына ушул факторлордон улам мен аны Азербайжандын биринчи вице-президенттигине дайындоону чечтим,
деди Ильхам Алиев. Эки вице-президенттин кызматы 2016-жылдын сентябрь айында баш мыйзамды өзгөртүү боюнча өткөн референдум аркылуу киргизилген. Өзгөртүлгөн беренелерге ылайык вице-президенттерди дайындоо укугу президентке тапшырылат. Эгер президент оорудан же кандайдыр бир башка себептерден улам өз ыйгарым укуктарын аткара албай калса, президенттин милдетин аткаруу премьер-министрге эмес вице-президентке өтөт. Шайлоочулардын 25% колдогон референдумга коюлган өзгөртүүлөр Ильхам Алиев жана анын үй бүлөсүнүн бийлигин бекемдөөгө багытталганын ошондой эле оппозиция өкүлдөрү жана башка сынчылар айтып чыгышкан. вице-президенттин кызматы өлкө башчысынын аялы Мехрибан Алиева жаалардын 19 жаштагы уулу Гейдар Алиев үчүн негизделүүдө деген божомолдор да ошондой эле айтылган. Элдик фронт партиясынын төрагасы Али Керимли бул тууралуу
кансы халга чыгып деме оларчы келин сес бермия.
Бул референдум эмне үчүн керек? Бир гана адам Илхам Алиевдин кызыкчылыгы үчүн конституцияны үчүнчү ирет өзгөртүшүн керек. 2002 жылы баш мыйзам Илхам Алиевди өкмөткө алып келүү үчүн өзгөртүлгөн. 2007 жылы ал кайрадан шайланыш үчүн өзгөртүшкөн. Эми анын Илхам Алиевдин бийлигин дагы бекемдөө үчүн өзгөртүлгөнүн турат.
Ona göre de biz bu konstitusiya değişikliklerine
деп айткан. Укук коргоо уюмдары жана батыш өлкөлөрү Илхам Алиевди оппозициячыл саясатчыларды, журналисттерди, укук коргоочуларды куугунтуктап келгенин кескин сындап келишет. Ошону менен катар бул өлкөдө өткөн бир да шайлоо жана референдум эл аралык байкоочулар тарабынан ачык айкын адилеттүү өттү деп таанылган эмес. Ошондой эле референдумга коюлган 25 беренеэнин бири президенттин кызмат мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга чейин узартууга жол ачкан. Ошону менен бийликти атасынан 2003 жылы өткөрүп алган 55 жаштагы Илхам Алиев күтүлгөндө 2018 жылга чейин эмес, 2020 жылга чейин тактыда отурат. Андан тышкары президенттикке талапкерлердин төмөнкү жаш курагы тууралуу талапты алып салуу жана парламенттин депутаттыгына талапкерлердин жаш курагын 25 18 жашка чейин төмөндөтүү дагы киргизилген. Байкоочулардын айтымында муну менен президент эми өзүнүн 19 жашар уулу Гейдар Алиевди бийликке алып келүүнү болгоодо. 52 жаштагы Мехрибан Алиева буга чейин Гейдар Алиев атындагы фондду жетектеп келген, андан тышкары Азербайджандын бийликтеги партиясынын төрага орун басары кызматын аркалап келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду эми жергиликтүү кабарлар менен улантабыз. Ош шаарынын быйылкы бюджети былтыркыдан 200 миллион сомго аз бекитилген турат. Өткөн жылы калаага 1 миллиард сомдон ашык акча жумшалса, быйыл ал 800 миллион сомдун тегерегинде болот. Коомдук угууда мэрия мунун себебин айрым салыктар республикалык бюджетке которула турганы менен түшүндүрдү. Бирок адистер жергиликтүү бийлик бюджетти көбөйтүүнүн башка жолдорун тапса болот деген пикирде. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнест Нурматовдун макаласын уга алды.
Ош шаар бюджетинин долбоору жылдагыдан айырмаланып, бул жолку коомдук угууда анча талкууланган жок. Айрым бейөкмөт активисттерди эске албаганда, орчунду сунуш пикир жана кызыл чеке тартыштар болбоду. Ошентсе да жергиликтүү бийликтер бир жылдык бюджеттин аки чүкүсүн чогулгандарга түшүндүрүп жатты. Ош шаардык каржы башкармалыгынын өкүлү Каныбек Абдыкадыров буларга токтолду.
2017 жылдын Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинин долбоору быйыл 834 миллион 914 миң сомго каралып атат азыр.
Деген менен бул сумма былтыркы бюджет долбоорунан дээрлик 200 миллион сомго аз дегенди түшүндүрөт. Өткөн жылы Ош шаар бюджети 1 миллиард 34 миллион сом болсо, быйыл бул сумма 800 миллион сомдон араң ашты. Мунун себебин бийликтер мамлекеттик алымдардан түшкөн салыктар жана административдик айыппулдар түз республикалык бюджетке которулуп кеткени менен байланыштырышты.
Өткөн жылга да өзүңүздөр жакшы билесиздер, салык кодексине өзгөртүү киргизилген. Мына ушунун негизинде 200 миллион сомго былтырга салыштырмалуу аз болуп атат. Бирок бул баягы мыйзам боюнча токтолбайган ушул акча каражаты республикалык бюджеттен 200 миллион сомго дагы колдоо көрсөтүлөт деп биз атайын каттарын көрдүк. Ошол менен бизге көрсөттү. Ушун менен толуктап калса, демек жалпы ушул былтыркы деңгээлге чыгып атат деген ойдобуз,
деди Ош шаардык кеңешинин төрагасы Жапар Орманов. Ошол эле кезде адистер калаа бийликтери башка булактар аркылуу бюджетти көбөйтсө болоорун, бирок бул жолго коюлбай жатканын сынга алышты. Маселен, жылдан жылга үйлөр көбөйгөн менен мүлккө болгон салыктар көбөйбөй жатканы, авто токтотмолор көбөйгөнү менен андан түшкөн киреше өспөй жатканы айтылды. Интербилим коомдук уюмунун Ош филиалынын жетекчиси Гүлгакыма Масалиева буларга токтолду.
Киреше булагына деген жанагы парковкалардан 1 200 000 пландашылган болчу, бирок тилекке каршы 800 000 алып калганбыз. Бул деген таң калыштуу нерсе. Эмнеге дегенде ошондо айына парковкадан 60 000 эле киреше көргөн болобуз да, бирок бизде машиналар көп да, чоң суроолорду жаратат. Эмне үчүн ошол жергиликтүү кирешеге келген акчалар казынага түшпөй жолдон жок болуп кетет дегенчи. Эмнеге дегенде ноокаттын өзүндө эле бир айында 120 000 парковкадан топ өткөнү Ноокат шаарына чал деген бул деген Ош шаарда.
Канткен күндө да бул жылкы шаар бюджетинде бар акчанын 49% социалдык маданий тармакка, 29% турак жай жана коммуналдык чарбага, 8% экономикалык маселелерге, 12% жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтарга жана 1% жакыны коргонуу тармагына бөлүнмөй болду. адистер ал каражаттарды максаттуу пайдалануу жагында жакшылап кароо керек дешет. Шаардык кеңештеги Бир Бол фракциясынын депутаты Алимжан Байгазаков мындай дейт.
Шаардын өнүгүүсү рост темп көрүнбөй атат да. Ошол себеп социалдык турмушка, коммуналдык чарбаларга баарына бөлүштүрүшкө туура келип атат.
Бюджет долбоору эми Ош шаардык кеңешинде каралып, депутаттар тарабынан бекитилет. Алар бюджетти 6 март күнү сессияда кабыл алышканын турушат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Уктурубузду улантабыз. Эми кезек гезиттерге келип жетти. Басма сөз баян менен Азаттыктын студиясында Шайлообек Дүйшеев.
Багыт гезити сынчынын сыңар өтүгү майрык деген макала менен жаңы санын ачып, кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин Европадагы иш сапары батыштын журналисттери. Атап айтканда Азаттык радиосунун Брюсселдеги кабарчысы Рикард Жозвияк жана башкалар Борбор Азиянын бир да президенти Европада мындай баркталбай турганын айтып таң калганын кабарлап чыкканын. Ал эми Кыргызстандагы жылуу үйлөрүндө олтуруп алып кыктагандан бери кынтык иштеп эптеп каралоого аракет кылгандар аман эле болсун, бул дагы адамдык маданиятыбыздын мандемдүүлүгү деп жазды. Багыт кесисинен кырсык болгон жерден казактар 300 тонна көмүрдү талап ташып кетишкен деген. Дача судагы кырсыктан жабыр тарткандар үчүн чогулган акча 91 миллион сом болгонун Исай Өмүркулов президенттикке көрсөтүлүп колдоо тапканын кабарлады. Барат Байаракеевдин Кыргызстандын белгилүү коррупционерлери жөнүндө макаласы «Кимиси ыймансыз» деген ат менен жарык көрдү. Автор коррупционерлерде ыйман да, маданият да, бет да жоктугун кеп кылды. Жекшенбек Абдысатаровдун эки макаласы жарык көрүп, бири коррупционер министр Равшан Жээнбеков асыл ташты арзан менчиктештиргенин мойнун алды деп атаса, бири Өмүрбек Текебаев жөнүндө Бакиевдин табигый жүзү ушундайбы деп аталды. Ассалам эл аралык кайрымдуулук фонддун жетекчиси Нурмухамед Миңбаев 3 миллион долларга медициналык жабдуу алып келип, мамлекетке өткөрүп бердик деп маек курду. Профессор Кайрат Осмоналиевдин, саясат таануучу Эдил Осмонбетовдун Максимдин жерин басып алды деген Баткен шерин жазыптын маектери бар. Баткен мырза бул жерге анын эч кандай тиешеси жоктугун айтты. Азамат Кангелдиевдин макаласы Кызыл Акыптын өзү да кыздары да алдамчылык менен оокат кылышабы деген ат менен тартууланды. Тарых илимдеринин кандидаты Жеңиш Коёналиеванын айылдан шаардык шакиме кат деген мага жазган каты жарык көрдү. Ошондой эле бул санда жазуучу Эркали Өскөналынын куйручук романынан үзүндү, Сагын Ишеновдун жүкөш мерген баяны, Балбан кызыбыз Айсулуу Тыныбекова тууралуу макала жана башка пайдалуу кеңештер бар. Майдан гезити журналист Алишер Токсонбаевдин Оштук милициялар 8 кишинин өмүрүн сактап калды деген жакшы кабарын таратты. Бул сандан Карганбек Самакупту Салянованы күнөөгө тартыш үчүн акташабы деген, Атамбаевдин сөзүнө Казакстан катуу таарынды деген, Максим Бакиевке таандык болгон НТС эмнеге улутташтырылган эмес деген, Сабыр Мукамбетовдун Илим Карыпбековду бийлик колдонуп бүткөндөн кийин баары бир кетирет деген макала маектерди. Президент демократиянын архитектору болууга татыктуу деген 6 адамдын ой пикирин, президенттикке мураскер иш деген макаланы депутат Айда Салянованын бул чабуул жекил ата мекенчилерге эмес, өзүнчө пикири бар, башкалардан айырмаланган көз карашы бар адамдарга эскертүү деген маеги басылды. Майдандын жаңы санында ата мекенчилер кезектеги эл билбеген мародерчулугун кантип жаап чачырып жатат деген макала тартууланды. Коомдук ишмер Марат Кайыпов маегин кыйраган учактагы жүк Кыргызстандын эң жогорку бийлик жетекчилерине тийиштүү деп атады. Кесиптен булардан тышкары Дастан Саргуловду колдогондор митингке чыкканын, муфтийлик орунга бир талапкер катталганын, Атамбаев Орусияга барарын, Назарбаевдин ошко салдырган мектеби сапатсыз курулганын, ата мекен президенттен өч алып жатканын журналист Амирбек Азам уулунун белгилүү жазуучу Султан Раевдин жан жаза романы тууралуу жазган пикирин, илим доктору Советбек Байгазиевдин Кошой Баатыр тууралуу макаласынын уландысын, Равшан Жээнбековдун өлкө башчысы тууралуу айткан маегин окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити мекенди коргоп деген баш макала менен жаңы санын ачып, эртең мекенди коргоочулардын күнү экенин эске салып, Виктор Мурзовдун Ооганчылар тууралуу алар биздин жалпы мекенди коргошкон деген макаласын сунуш кылды. Кырсыктын зыяны 195 миллион сом болсо, 91 миллион сом чогулганын да Вечерний Бишкек жазган макала аркылуу билесиздер. Вячеслав Аникиндин азык түлүк коопсуздугуна арналган макаласы да ушул санда. Ушу менен бүгүнкү гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге, Шалиёк Дүйшеев айтып берди. Бүгүнкү чыккан кестер эмне тууралуу жазып жатканы жөнүндө. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 22 февралдагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Азаттыктын Каректе Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышынын аудио версиясын кайталап уктурабыз. Бүгүн 22 февраль, күнгө шаршемби. Саламатсыздарбы, сиздер Азаттыктын Каректе Евразия программасын көрүп жатасыздар. Алдыдагы жарым саат ичинде Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө апта ичинде орун алган оор чындуу окуяларга токтолобуз. Биз менен бирге болуңуз. Пакистанда аяктаган апта кандуу окуялар менен коштолду. Өлкөнүн 4 провинция, 2 шаарындагы кол салуулардан 100 жакын адамдын өмүрү кыйылды. Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда 25 жыл мурда токтотулган авиакаттам калыбына келтирилди. Ортодогу авиа байланыш Тажикстандагы 1992 жылкы жарандык согуштан улам токтотулган эле. Өзбекстанда президенттен жардам сураган ишкер камакка алынды. Акыйкаттык издеген ишкердин өзүнө кайра күтүүсүз жерден кылмыш иши козголду. Алматыда 2 жашар бала талашка түштү. Асыранды баланы төрөп таштап кеткен энеси кайра кайтарып алам деп жатат. Пакистанда аяктаган апта кандуу окуялар менен коштолду. Өлкөнүн 4 провинция, 2 шаарындагы кол салуулардан 100 жакын адамдын өмүрү кыйылды. Кыйначылыктардын эң ириси Син провинциясында жергиликтүү суфилердин ыйык жайында болду. Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алган албомба чабуулдан 80 пакистандык каза тапты. Алардын 30 жаш балдар. Азаттыктын Каректе Евразия берүүсүнөн бүгүн оболу Пакистан окуяларына, диний жүйөсү бар мына ушул кол салуунун чоожайына жана себептерине кайрылабыз. Адегенде назарыңыздарда Элиза Кененбаеванын телебаяны.
Пакистандын быйылкы жылдагы эң кыянатчыл кан төгүүсүнө кабылган Синд провинциясында өткөн аптада жергиликтүү салтанага ылайык 3 күн аза күтүштү. Аза күтүүгө коңшу Хайбер Пахтунхва жана Балучистан провинцияларынын өкмөттөрү менен эли дагы кошулду.
Бул ири трагедия. Өзгөчө Синд провинциясынын жашоочулары үчүн. Синд тынчтыкты гана көздөгөн суфи ыйыктарынын жери да. Бул жерде терроризм үчүн эч орун болбошу керек эле.
Дейт Сехван шаарынан жергиликтүү мугалим Яр Мухаммед. 80 адамдын, анын ичинде 30 жаш баланын өмүрүн алган жардыруу өткөн бейшемби, 16 февраль күнү пакистандык суфилердин мына ушул Сехван шаарындагы Лал Шахбаз Каландар сыйынуу жайына эл котолоп келген кезде болду. Жангечти өзүн ыйык жайдын аялдар үчүн ажыратылган бөлүгүндө жардырып жиберген. Жангечтинин жардыруусунан кийинки алгачкы мүнөттөрдү ыбадаткана ичинен окуянын тикелей күбөлөрү өздөрү тартып алышкан.
Мен бул жерден бир акыр заман келгендей көрүнүштү байкап жаттым. Ыйык жайыбыз Лал Шахбаз Каландардын ички короосуна миңдеген адамдар жыйналып, ыйлап, боздоп жатышты. Кимдир бирөөнү алып кетейин деген эч ким болгон жок.
Деди Асиф ысымдуу тургун кабарчыларга. Өзү өткөн апта ичи ар кандай жардыруулар менен кол салуулар Пакистандын 4 провинция 2 шаарында болду. Жалпысынан 100 адамдын өмүрүн алган бул жардыруулардан көпчүлүк үчүн пакистандык талиптер, ал эми суфилердин ыйык жайындагы кол салуу үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алды. Интернет аркылуу таратылган билдирүүсүндө жан кечтисин, шейит кетти деп даңктады. Суфилерди Пакистанда диний азчылык катары саноого болбойт, бирок алар кол салууга такай кабылып келишет.
It is not new in Pakistan. The shrines of Sufi.
Бул Пакистан үчүн жаңылык эмес. Суфилердин сыйынуу жайларына күмбөздөрүнө маал-маалы менен кол салынып турат. Ал кол салууларды көбүнесе ашынган радикал исламчылар жасашат. Негизи суфизмге Индия менен Пакистандагы мусулман калктын көпчүлүгү ишенет. Тарыхый жагын караганда деле суфизмдин мистикасын такай урматтап келишкен. Суфилердин сыйынуу жайлары Пакистандын ири шаарларында бир эмес, бир нечеден бар. Адатта аларга суннит мусулмандар, шиит мусулмандар да бара беришет. Алар баарыбыз мусулманбыз. Көздөгөнүбүз тынчтыкты, толеранттуулукту, бир туугандыкты жайылтуу деп санашкандыктан мусулмандарды сен шиитсиң, сен суннитсиң деп бөлүшпөйт. Суфилердин ыйык жайларын пакистандыктардын көбү урматтайт. Адатта андай жайларга келгендердин саны бейшемби күндөрү кандайдыр бир маарекелерде көбөйөт. Акыркы кыянатчылыкта дал ушул бейшемби күнү жасалып жатпайбы? Менимче, Пакистанда суфилерди жээрегендер жалгыз ашынган исламчылар, вахаббизм идеологиясына суугарылып, вахабби исламдын Сауд Арабиялык ТВ'нин таасири астында калгандар. Influenced by the Saudi Arabian
type of Wahhabi Islam. Былтыр июнь айында Карачи шаарында таанымал суфи ырчысы Амжад Сабрини атып кетишкен болчу. Пакистан бийликтери Сехвандагы кол салууну кескин айыптады. Премьер-министр Навази Шариф муну өлкөнүн келечегине кол салуу катары баалады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми башка окуялардан. Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда 25 жыл мурда токтотулган авиакаттам калыбына келтирилди. Ортодогу авиа байланыш Тажикстандагы 1992 жылкы жарандык согуштан улам токтотулган эле. 10 февралдын таңында Somon Air Тажик авиакомпаниясынын учагы бортуна 14 кишини салып алып, Душанбеден Ташкентке алгачкы рейсин жасады. Жүргүнчүлөрдүн катарында авиатармактын өкүлдөрүнүн делегациясы дагы бар. Алар өзбек коллегалары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн келишти.
Мен өзүм Ташкенттен болом. Совет маалында Тажикстанга көчүп кеткен элем. 25 жылдан бери туугандарым менен көрүшө албадым. Азыр мени Ташкентте иним менен сиңдим күтүп жатат.
Өзбекстанды көрөйүн деп келдим. Кызык
болду. Адайым Ленинабад аркылуу ашуун ашып өтчү элек. 10-12 саат убакыт эле жолго кетет. Оор эле негизи.
Часто приезжаю родственникам.
Мен Тажикстанга туугандарыма тез-тез каттап турам. Эми Кудай буюрса, 1 саатта эле кетет экен.
Что такой возможность?
Биринчи рейске каттоо Душанбеде эртемейки саат 7:30 башталды. Тажикстанда 100 миңдеген жарандардын Өзбекстанда тууган туушкандары бар. Буга чейин авиакаттамдын жоктугунан алар автоунаа менен каттап, жол азабын көрүп келишкен. Көпчүлүк аялдар жана кар адамдар арасында жакындары менен таптакыр эле катыша албай калгандар да бар. Somon Air авиакомпаниясынын башкы директору Томас Халлам каттамдын ачылышы бир топ мүмкүнчүлүктөргө жол ачаарын белгилейт.
And finally, the economic impact will also be significant.
Бул иш-чаранын экономикалык аспектисин карап көрөлү. Биз билебиз, Ташкент шаарынын калкынын саны 2,5 миллион. Душанбеники 1 миллиондон ашып. Саяхат, туризм, бизнес үчүн ири рынок ачылып жатат.
Tourism for business connections is enormous.
Душанбеден Ташкентке карай учкан рейсти шаардыктар кубануу менен узатышты. Бул күнү аэропорттогу жүргүнчүлөр майрамдык торттон ооз деп атайын сувенирлерге ээ болушту. Жүргүнчүлөр болгону 40 мүнөттө эле Ташкентке жетип барды. Билеттин баасы бир тарапка 150 доллар болду. Чиновниктер билеттин кымбат баасын Ташкент аэропортундагы тейлөөнүн кымбаттыгы менен түшүндүрүп жатышат. Тажик делегациясы менен жүргүнчүлөрдү Ташкентте сый конок катары жылуу маанайда тосуп алышты. Коноктор аэропортто экскурсияда болуп, 2 саат бою Ташкентти кыдырып, майрамдык түшкү тамакта болушту. Андан ары авиатармактын өкүлдөрү жабык эшик артында сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бирок анын жыйынтыгы азырынча жарыялана элек. Алдын ала маалыматтарга караганда, апрель айына тарта бир апта ичинде 2 рейс учары айтылууда. Ошондой эле билеттин баасы аны арзандатуу жолдору талкууланганы белгилүү болду.
Эми Өзбекстандагы адам укуктары темасына кайрылалы. Жакында президенттен жардам сураган ишкер камакка алынды. Прокурорлордун басымына кабылдым деген Олим Сулаймонов YouTube'тан Шавкат Мирзиёевке видео кайрылуу жолдоп, акыйкатты издеген эле. Бийлик анын үнүн уккандай болуп, ал тургай ишкер мамлекеттик телеканалга чейин чакырылып, прокуратура анын маселесин карап чыгарын убада кылган. Бирок андан ары окуя күтүүсүз башка нукта өнүгүп, эми бизнесмен камакта отурат. Иштин чоожайын кийинки сүрөттөн көрүңүз.
Ташкенттин райондук соту ишкер Олим Сулаймоновду сот залынан камакка алуу чечимин чыгарды. Ал президентке жардам сурап, видео кайрылуу жасап коомчулукка таанылган эле. 3 жеке компаниянын ээсинин айтымында жергиликтүү прокуратуранын кызматкерлери анын фирмаларынын эсептерин жаап, байма-бай опузалап акча өндүрүп жүрүшкөн.
Это не первый год.
Бул нерсе быйыл эле башталган жок да. 2009-жылы келип эсептеринди жаап,
$20,000 талап кылышты. Бирок мен бербей койдум. Бир жыл бою жумушсуз калдым. Мен алардын жогорку жетекчилигине да кайрылып көрдүм. Бирок схема бардык жерде бирдей эле иштейт экен. Юнусабад департаменти текшерип келди да, эч бир негизсиз эле, далили жок эле кайра эсебимди жаап салды. Апрель, май, июнь, июль. Ошентип сентябрга чейин алар баарын жаап $30,000 сурашты.
$30,000 у меня бумага.
Өткөн жылдын 10-октябрында ишкер YouTube аркылуу президентке видео кайрылуу жасоого аргасыз болгон. Анткени ага чейин Мирзиёев бизнести өнүктүрүүдө жана башка бир топ көйгөйлөрдү чечүүдө ишкерлерге жардам берерин убада кылган. Ишкердин видео кайрылуусу мамлекет башчысынын виртуалдык кабылдамасына жеткени иш ордунан жылгандай туюлган. Олим Сулаймоновду мамлекеттик телеканал эфирге чакырып, Өзбекстандагы бизнес маселелерин талкуулаган программага катыштырган. Андан ары ишкерди башкы прокуратурага чакырышып, аны жогорку деңгээлде кабыл алып, ишти акыйкат карап беребиз деп убада берип, жабылган фирма эсептерин дароо ач беришкен эле.
Күнөөсү жок киши мейли ката кетирди дейли, анда ага туура жолду көрсөткүлө. Ал ондогон жарандарга айлык төлөп берип жатпайбы? Биз болсо анын акчасын алып коюп, же сотко берип, же камакка алганы жатабыз. Кылмыш иш ачуунун кереги жок. Ишти чарбалык эле сотко бергиле. Маселе болсо алар чечим чыгарсын.
Президент Шавкат Мирзиёевдин мындай сөздөрү ишкерге үмүт берген, бирок окуянын өнүгүшү ал күткөндөй болгон жок. Иш акыйкат териштирилет деп кат-кат убадалар берилгени менен эмнегедир бизнесмендин өзүнө каршы кылмыш иши козголду. Ага шылуундук жана ушак таратты деген айыптар коюлууда.
Мен президентке кайрылганым ушак, телевизордон сүйлөгөнүм дагы ушак экен. Мага 3 белени боюнча айып тагып, 5 жылдан 7 жылга чейин соттогулар келип жатат. Эмне жазыгым үчүн? Президентке ишенгеним үчүнбү?
Ташкенттин райондук соту Сулаймоновго байланыштуу кылмыш ишин 2-февралдан тарта карай баштады. Буга чейин шаардык прокуратура козгогон ушул эле иш шаардык сотто да каралган эле. Сулаймонов буга каршылык билдирүүгө аракет кылганы менен райондук сот өкүм чыгарып, аны камап койду.
Мен коркпойм. Мындай көрүнүш Өзбекстандын бүт жеринде болуп жатат. Вагончондор 2-3 дача сатып алып, үйлөрдү куруп жатышат. 2-3 аял алып, машине, батирлерди сатып алууда. Акчаны кайдан алып жатат дейсиңер? Мына бизге окшогондордон алып жатышат. Биз өзүбүз жылдап иштеп эмгектенебиз. Алар жыл сайын эч себеби жок эле бизден акча өндүрүп келишет.
Соңку сот жараяны жабык режимде өттү. Процесске ишкердин жакын туугандары дагы киргизилген жок. Аларга Сулаймоновдун камалганын жана бир бөтөлкө суу сурап жатканын айтышкан.
Ал эми коңшу Казакстандын Алматы шаарында бала асырап алган үй бүлө кызык жагдайга туш болду. Бул үй бүлө 2 жыл мурда балдар үйүнөн энеси баш тартып таштап кеткен наристени багып алган. Бирок кийинчерээк баланын энеси пайда болуп, аны талаша баштаган. Анын арызын караган Алматынын ювеналдык соту баланы кайра өз энесине чечип берип койду. Ошол эле учурда сот келиндин баладан бир эмес 3 баш тартканына көңүл бурган эмес. Укук коргоочулар бир жыл бою созулган бул чыр бала асырап алган башка үй бүлөлөр үчүн коркунучтуу прецедент болушу мүмкүн деп кооптонууда. Жакында бул иш боюнча Алматы шаардык соту апелляциялык арызды карай баштады.
Ымыркайын жарык дүйнөгө алып келер эминен андан баш тартып таштап кеткен эне 2 жылдан кийин пайда болуп, эми аны багып алган үй бүлөдөн талашып жатат. Сот жараянан чыккан соң ал журналисттерден жүзүн жашырып адвокатынын коштоосунда сыртка чыгып кетүүгө шашты. Буга чейин сот жараяны ачык болот деп жарыяланганы менен прокурордун каршылыгы эске алынып, сот залына журналисттер киргизилген жок. Алматы шаардык сотунун басма сөз катчысы Дияс Махамбетов анын себебин мынтип түшүндүрдү.
Баланын кызыкчылыгы үчүн деп бул процесс жабык өтүп жатат.
Алматылык үй бүлө Гүлжан Килибаева менен Бахыт Медлибаев 10 жыл бою балалуу боло албай жүрүп, акыры бала асырап алуу үчүн кезекке турган. 2 жыл мурда бул үй бүлө балдар үйүнөн жакындары баш тарткан эркек баланы камкордукка алышат. 1.5 жылдан кийин аны өздөрүнө бир отоло жаздырып алабыз деп документ чогулта баштаганда күтүүсүз тоскоолдукка кабылышат. Анткени наристенин эси баштапкы оюнан кайтып, баланы кайтарып алуу аракетин көрө баштайт. Гүлжан Кирдибаева бул келин баланы өзү үчүн эмес, бир тууган эжесине алып берем деп талашып жаткан айтат.
Эгер балдар үйү ал аялды издебесе, ал өзү келмек дагы эмес. Ал буга чейин баласынын тагдырына кызыккан да эмес. Өзү таштап кетип, элдин баарына балам өлгөн деп алдап коюп иштеп жүргөн экен.
Ошентип бала талаштын айынан бир жылга чейин созулган иште сот чечимди баланы төрөгөн келиндин пайдасына чыгарды. Ошол эле учурда Гүлжан менен Бакыт расмий түрдө баланы камкордукка алуу укугунан ажыратылган жок. Ортодо пайда болгон бул юридикалык карама-каршылыктын өзү үй бүлөдөн асыранды баланы ажыратууга мүмкүндүк бербейт. Мындан улам апелляциялык угууда кошумча экспертиза жүргүзүүсүн уш айтылды.
Мени баланын өз энесин жана уулумдун өзүн психологиялык экспертизадан өткөрүүнү сунуштадык. Баланын кимге жакындыгы да каралышы керек. Эгер аны бизден ажыратса, ал кандай абалда болот? Анын энесинин кайда иштерин текшерүү үчүн пенсиялык төлөмдөрдү текшерүү керек деп эсептейбиз.
Баланы алып калуу жагы эми башкы прокуратурадан көз каранды болуп турат. Себеби алар иштин кайра баштан каралышын аныкташы керек. Мындан улам баланы баккан үй бүлөнү бир топ коомдук ишмерлер, бейкмет уюмдар колдоп чыгып, атайын кайрылуу жолдошту. Эн коркунучтуусу мамлекеттик чиновниктин катасын карабай жатышат. Сот жаңылган күндө дагы аны эч ким далилдей албайт. Мыйзам бузуу болгону көрүнө эле турбайбы? Бирок аны эч кимдин көргүсү жок.
Судья ошибся, его никогда не наказывают.
Дейт коомдук ишмер Харлан Хасен. Сот чечимин аткарбаганы үчүн Гүлжан менен Бакытка айып салынышы мүмкүн. Бул 8000 доллар төлөө керек дегенди түшүндүрөт. Бирок алар баладан баш тартпастыгын, үй бүлөсү үчүн акыр аягына чейин күрөшөрүн айтып жатышат. Кийинки сот отуруму 7 мартка белгиленген.
Сиздер Азаттыктын коректи Евразия телепрограммасын көрүп жатасыздар. Азыр мындан аркы баяндардын мазмунун кыскача эсиңиздерге салып өтөйүн. Москвада телевидениеде иштеген продюсер мугалимге айланып, балдарга сабак бере баштады. Мегаполистеги жашоосун айыл мектебине алмаштырган жаштарды эмне кызыктырып жатат?
Эгер алар аракет кылып, тырышып окуй баштаса, ошол менен жеңишим.
ЮНЕСКО палоону материалдык эмес мурастардын катарына кошту. Тажик ашпозчулары бул окуянын урматына деп, аштын мыкты үч түрүн басып, коноктордун сыноосуна койду. Эми билим берүү тармагына келели. Мурда телевидениеде иштеген продюсер мектепте балдарга география сабагын өтүп жатат. Орусиянын Тамбов облусундагы болгону 600 тургуну бар Демян Бедный айлана быйыл өзгөчө мугалимдер келип, айыл тургундарынын, окуучуларынын кызыгын арттырып жаткан кези. Мегаполистеги жашоодон баш тартып, алыскы аймакка жаш мугалимдерди эмне жетилеп келүүдө? Жаңы мугалимдер окуучуларга жана жергиликтүү мугалимдерге эмнелерди үйрөтүп жатышат? Кийинки сюжеттен көрөлү.
Алтынчы классын окуучулары география сабагын өтүп жатышат. Жаш мугалим Олег Андреевич аларга минералдар жөнүндө айтып берүүдө. Сабак учурунда балдарга ээн эркин баарлашып сүйлөшүүгө, темага байланыштуу мугалим менен талашып тартышууга, ал тургай ордунан кыйкырып да жооп берүүгө уруксат берилет. Бирок бардык сөз өтүп жаткан теманын айланасында болуусу шарт.
Когда мы чего-то не понимаем, то
жаңы мугалимдер бизге оюндарды ойнотуп, сабакты абдан жакшы түшүндүрүшөт. Бизге абдан жакшы болду.
И по этим играм нам все понятно становится хорошо.
27 жаштагы Олег Орлов айылга күзүндө келген. Москвада ал телевидениеде продюсер болуп иштечү. Бирок көнгөн жумушун жыйыштырып, алыскы айылдардагы балдарды окутсам деген кыялын ишке ашыруу үчүн Орусия үчүн мугалимдер долбооруна катышууну чечкен. Бул долбоорго Орусиянын жогорку окуу жайларын ийгиликтүү аяктагандар катышып, келишимдин негизинде алыскы айылдардагы мектептерге сапар тартышат. Аларга убактылуу турак жай, 20,000 рубль айлык жана ушундай эле суммадагы стипендия берилет. Тарых жана география сабагынан берген Олег Орлов бул жакка акча үчүн эмес, окуучулар үчүн келгенин белгилейт.
Просто мне хочется ребятам показать то, что без знаний в современном мире
мен балдарга азыркы заманбап жашоодо билимдин күчү менен гана ийгиликке жетүүгө болоорун түшүндүргүм келет. Эгер алар аракет кылып, тырышып окуй баштаса, ошол менен жеңишим.
Всю свою жизнь чему-то учиться, вот, то я могу сказать, что я тоже уже очень много сделал.
Жергиликтүү мугалим Валентина Маринкова дагы айылга алыстан келген мугалимдерде жаштыктын дем күчү сезилип турганын айтат.
По-своему, все у них.
Алардын бул жакка келиши кыштын чак ортосунда кирип келген жазда эле таасир калтырды. Балдардын кызыгуусу артып, болгон таланттын көрсөтүүгө аракет кылып жатышат. Мисалы, Алена Витальевна болгон убактысын балдар менен өткөрөт. Азыр окуучулар ата-энесине караганда мугалимдер менен көбүрөөк чогуу болуп жатышат. Сабактан кийин деле ээрчишип кетпей жүрө беришет.
Потому что после уроков они постоянно что-то с ними все.
Олег мектепте тарых, коомтануу жана география сабагын 5-классан 9-класска чейин берет.
Андан тышкары латын америкалык бийлер боюнча илимдерди жетектейт. Ал менен кошо Демян Бедный айылына англис тили жана математика сабагынан берген 21 жаштагы энтузиаст мугалим Алена Бардина келген.
Свидетельствуют дети 6 класса и младше, и не знаю.
Мисалы 6-чы класстын балдары же андан кичирек класстагы балдар кээде мага кыям алып келип беришет. Өткөндө балык менен салат жасайын деп дүкөнгө барып калдым. Ойлонуп туруп, салатка кызылчады керек эмеспи? Үйдө кызылча жок да деп өзүмчө кооранып койгом. Аны ошол жактагы 8-чы класстагы кыз угуп калып, бир аздан кийин үйгө кызылча көтөрүп келиптир. Анан чогуу салат жасадык.
Примерно минут через 20 восьмиклассница Кристина принесла мне пакет со свеклой. Вот, я сделала рыбу под шубой.
Жаш мугалимдер мектептин жанындагы бош үйгө жайгашкан. Үйдөн чыга калып эле бир мүнөттө мектепке кирип кеткей. Мегаполистеги жол тыгыны менен шыккалган метродон чарчаган мугалимдерге жумуштун жакындыгы майдай жагып жатат. Алар жашаган үйдө ванна бөлмөсү, ашканасы, жылуулугу, газ, кыскасы бардык шарты бар, бир гана интернети жок. Эң мыктысы үйдүн босогосунан ары лыжа менен зуулдаган бойдон сейилге чыгып кетүүгө болот. Келишим боюнча Алек менен Алена айылда 2 жыл иштеши керек. Андан ары калам десе, анда турак жай үчүн каралган жеңилдиктер, стипендиялары кыскартылып, кадимки шартта иштей беришет. Жаштар азырынча бул туурасында ойлоно электигин. Башкы максат быйылкы окуу жылын ийгиликтүү аяктоо экендигин белгилешет.
Алыс аймактарда мугалимдердин жетишсиздиги Кыргызстан үчүн деле тааныш көйгөйлөрдөн. Азыр жалпы билим берүүчү мектептерге кесипкөй, билимдүү, жаңычыл мугалимдер аба менен суудай керек деген адистер байма-бай айтып жүрүшөт. Буга чейин Билим берүү министрлиги мугалимдердин депозити программасын ишке киргизип, жаштарды келишимдик негизде айыл мектептерине тартууга аракет кылганы менен анын жыйынтыгы билинген жок. Эмне үчүн мугалимдерди мектеп өзүнө тарта албай жатат? Жаш мугалимдерди мектепке кызыктыруунун жолдору кайсы? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде Search for Common Ground аттуу билим берүү боюнча бейөкмөт уюмдун Кыргызстандагы жетекчиси Кеңешбек Сайназаров азаттыкка маек курду. Ага кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева суроо салды.
Жаштар арасында башка өлкөлөрдөгүдөй кандайдыр бир деңгээлде мугалим жаштар арасында мотивация жок той сезилет да. Мугалимдердин депозити деген сыяктуу программалар да чыккан. Эмнеге кыргыз жаштары айылга баргандан качып жатышат?
Аз болсо дагы ошол сапаты менен барып атат деп айткым келет. Ошол барып иштеп аткандарга элдин атынан ыраазычылык билдирип коюшубуз керек да. Ошондой кыйын замандарда дагы барып ошол мугалим болгусу келип иштеп аткандар. Бирок ошол эле учурда сиз сыяктуу сиз айткандай тилекке каршы көпчүлүк учурда ушул айыл жеринде барып кайрадан мугалим болгон жаштар андай деле далал аттанбай атат. Себеби менин оюм боюнча 3 негизги көйгөй бар деп ойлойм да. Биринчиси бул мугалимдердин статусунун аябай эле төмөндөп кетиши. Билебиз өкмөт ар кандай жолдор менен шыктандырып айлыктарын көбөйтүп ушундай эмелерди реформаларды жасап атат. Ошол нерсе жакшы. Бирок ошон эле мезгилде мына бул инфляциянын же башка эмелердин катарына салыштырганда мугалимдердин баары бир мугалимдердин мына статусу анчалык көтөрүлгөн деп айтпайт элем да. Экинчиси бул айылга бара турган болсо күчтүү деп айтайлы, жакшы күчтүү бүткөн окуучулар, студенттер айылга барып иштеш үчүн ошол карьерасындагы траекторияны жок көрө албагандыгынан болуп атат да. Эгерде мугалим боло турган болсо, ошол мугалим мурунку заманды айтып көрө турган. Ошол мугалим кайсы бир учурда ошол карьерасы менен жогорулап отуруп жетекчилөөчү кызматтарга барганга мүмкүнчүлүктөр бар болчу. Бирок бүгүнкү күндө мына бул Кыргыз Республикасында кадр саясатынын таптакыр талкаланып кеткендигинин эсебинен мугалим болуп барып кала турган болсоң ошол жерде мугалим бойдон өмүр бою калып калабыз деген мындай коркуну турган сезим бар деп.
Анан дагы айтсаңыз, сиз көптөгөн өлкөлөрдү көрүп атасыз да, ал жактагы билим берүү системасын байкап атасыз да. Мамлекет ушул жаштарга айылга барып же болбосо аймактарга барып билим берүүсүнө же болбосо мугалим болуусуна мотивациянын кандайдыр бир заманбап жолдорун ойлоп тапса болот беле? Мурдагыдай эле баягы депозит системасы же болбосо окууну бүткөндө күчтөп алып барып отургузуп койбой, кандайдыр бир заманбап системасын ойлоп тапса болобу? Кандайдыр бир өлкөгө салыштырып айтып бере аласызбы?
Мен өзүмдүн эле практикамдан айткым келет да. Бүгүнкү күндө мына бул кесиптик чеберчиликти жогорулатуу деген сөз Эгер де мурда биз, то есть 5 жылда бирден келип окуп койсоң жетиштүү боло турган болсо, бүгүнкү күндө алдыңкы технологиялардын өсүшү менен ар кандай жетишкендиктердин айынан мен өзүм деле күнүмдүк окуп турганга мындай мажбур болом да. Себеби көпчүлүк нерселер өзгөрүүгө душар болот. Бир жылдын ичинде эле көп өзгөрүүлөр болуп калат да. Ошол сыяктуу программалар иштелип чыкса жакшы болот эле да. Мисалы үчүн бүгүн кечээги эле мисалы үчүн жомок сыяктуу сезилген Гарварддын курстарынын көпчүлүгү бүгүнкү күндө акысыз интернетке чыга баштады. Интернеттин ичинде Кыргызстан бүгүнкү күндө мынал жалпы эме айтканда аябай эле интернет өнүккөн өлкөлөрдүн ичинде турат. Ошол жакшы, бирок ошону биз канчалык мындай пайдалуу колдоно албай атабыз деп айткым келет да, бир максаттуу пайдаланса жакшы болмок да. Башка өлкөлөрдө мисалы үчүн мугалимдерди бүгүн кесиптик чеберчилигин жогорулатуу дегенде көпчүлүк мынал 70-80% тарабын ушул кесиптик чеберчилик жогорулатуу дегенде онлайн системаларга киргизе баштады да. Түшүнүк бар деп ойлойм да. Эгерде акчаны жакшы берип кое турган болсок эле жакшы кесипкөй адам болуп калат дегенчи. Акча бардык эле нерсени чече бербейт.
Ушуну сурагым келип атат да, мотивациянын кандай дагы ыкмалы?
Мотивацияны мен жанагы биринчисин айттым, бул деген ошол адамга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү, башка жактардан, башка булактардан да алганга. Экинчи дагы бир чоң мотивациянын бир бөлүгү бүгүнкү күндө мурда бизде аябай колдонулат болчу, бул деген уста шакирт механизми деп коебуз. Баргандан кийин ошол бир адамга мынал дасыккан бир адамга бөлүп берип жаңы кадрды ошол дасыккан адам адистин деңгээлине жеткире турган ичиндеги системаны эме кыла албай киргизбей албай атабыз да.
Программабыздын соңунда тажик ашканасына чакырам. Жакында ЮНЕСКО Палоону материалдык эмес мурастардын катарына кошту. Душанбеде бул окуя чоң салтанат менен белгиленди. Эң мыкты деген тажик ашпозчулары бул улуттук тамак боюнча мастер-класс көргөзүп, палоонун 3 түрүн басып даярдашты. Салтанаттын катышуучуларына диеталык деп саналган италиялык палоону жанга кошулган ооган ашын жана сарымсак менен гибрид лимон кошулуп, койдун куйрук майына басылган тажиктердин палоосу сунушталды.
Афанди ушунчалык тамаша көйүн эме да. Канчалык көп май куйсаңар ошончолук даамдуу болот деп башты айлантып жатат.
Плов борбор Азияда жөн эле тамак эмес, ал маданияттын бир бөлүгү саналат. Негизи бул тамактын 300 ашык түрү бар экендиги айтылып жүрөт. Бирок тамактын сырын билгендер анын түрү чексиз экендигин, керек болсо эки ашпозчунун баскан ашы бири биринен кадимкидей айырмаланып өзгөчөлөнүп турарын белгилешет. Ал тургай муну Орусиянын Тажикстандагы элчиси Игорь Лякин Фролов да байкаганын айтат.
Плов бул өзгөчө тамак. Ар бир ашпозчу өзүнүн гана пловун басат. Ал эч убакта башканыкына окшошпойт. Демек баары ашпозчунун колунан көз каранды.
Салтанатта ашпозчулар пловтун сырларын майда чүйдөсүнө чейин айтып көргөзүп берип жатышты. Тамак пышаарда коноктор узун кезекке туруп дасторкондогу башка тамак ашты унутта калтырды көрүнөт. Алар ар бир казандын тамагынан ооз тийип салыштырып жатышты. Мурда кийин салттуу тажик пловунан башкасын жеп көрбөгөн конок Хикари ооган ашы ага жаңылык болгонун белгилейт.
Мен мурда ооган ашын көргөн эмесмин. Арасында жаңгактары да бар экен. Даамы сонун. Мен үчүн чын эле жаңылык болду. Мен ар дайым тажик пловун жеп жүргөм. Баары бир ал көбүрөөк жагат.
Ашпозчулар тамакты тажик ойлоп тапкычыл жасаган индукциялык казанда бышырышты. Негизи от кабышкан аш даамдуу деп эсептелет эмеспи? Бирок профессионал ашпозчулар буга макул эмес. Ашпозчу Абдулла Муроктоджиев жаңмеш алардын түйшүгүн кадимкидей жеңилдеткенин, отун даярдап жүргөнчө электр энергиясын пайдалануу абдан ыңгайлуу экенин айтат.
Эки очоктун айырмасы болгону түтүн жоктугунда десек болот. Болгону ошол. Ошондуктан күйпөлөктөбөй тез эле тамакты бышырып алса болот. Эң негизгиси аш басып жатканда жүрөк таза болуп, оюң, маанайың ачык болушу шарт.
Электр менен иштеген казан очокту ойлоп тапкан Латиф Азизов идея кандайча пайда болгонуна токтолду.
Идея возникла еще при Советском Союзе, когда...
Идея совет маалында эле пайда болгонда. Ал убакта индукциялык көмөч казанды ойлоп табуу тапшырмасы берилген. Анан биз ойлом көрүп, эгер көмөч казанды жасай алсак, анда казанды деле окшоттурсак болот дедик. Анткени Борбор Азия элдери миң жыл бою ушул казандан эле тамактанып келишет. Бизде ар бир үй бүлөдө жок дегенде экиден казан болот эмеспи? Башта программалык продукт иштеп чыгуу керек эле. Анткени бул жерде негизги нерсе ичинде программа жазылган индуктор.
Записанная программа.
Индукционная посуда, по словам Латифа Азизова, к тому же экономична.
Алжакта тамак пышырып жатып, электроэнергиясын 40% аз пайдаланууга болот.
Допустим, у вас комфорка.
Мисалы сиздин комфоркаңыз бар дейлен. Андан чыккан жылуулуктун жарымы сыртка кетип калат. А бул жерде казан эле жылыйт. Казан деген баары бир казан да.
Не, в Таджикистане он дек.
Булов майрамы Норузду утурлай даярдык болду көрүнөт. Бул майрамдын урматына тажик ашпозчулары Азербайжанга конок катары чакырылган. Бакуда алар жергиликтүүлөргө тажик пловунун сырларын көрсөтүп, даам сыздырышат.
Жарым саат бою сиздерге айтып берели деген окуялар ушулар болду. Программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча, жакшы туруңуздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.